Dobré ráno, dobré odpoledne, dobrý večer, podle toho, kdy nás zrovna posloucháte. Vítejte u podcastu o rozvoji. Moje jméno je Pavel Janoušek a každé dva týdny si k mikrofonu zvu zajímavé osobnosti z oboru firemního vzdělávání a osobního rozvoje. S nimi si pak povídám o jejich úspěších, názorech a vůbec věcech, které oni sami považují za důležité. A společně se pokoušíme na tyto věci nahlížet z perspektivy zdravého rozumu a pokud možno bez nánosu frází a módních termínů. Všechny díly podcastu o rozvoji můžete najít na Spotify, Apple Podcast, Google Podcast nebo na stránkách www.orozvoji.cz. Dnes si budeme o rozvoji povídat s Ondřejem Filipem. Ondřej, ahoj, jsem moc rád, že jsi přišel.
Ahoj Pavle, díky za pozvání.
Ondřej pracuje jako coach, v současné době mimo jiné už druhým rokem tuším viceprezidentem české chapter ICF, Mezinárodní federace coachů, jedna ze dvou velkých mezinárodních profesních organizací, které působí u nás. Zároveň ale má taky zkušenosti z práce pro takové společnosti, jako jsou Cushman Wakefield, říkám to dobře?
Ano.
IKEA česká, tak, takže business zázemí. Dneska se 100% věnuješ jenom koučování.
Tak.
Dneska se pod titulem coach může skrývat poměrně široká škála přístupů, technik a cest. Jak bys ty sám charakterizoval to, co děláš pro svý klienty? A možná taky, kdo je dneska především tvým klientem?
Mm-hmm. Tak já bych to možná použil to, co říkají klienti. Oni říkají, že jsem otevírač očí. Aha. A to já si myslím takový základní princip coachingu, vlastně pomoci lidem otevírat oči, aby viděli ty věci, které vidět mají, ty věci, na které se dívat nechtějí, ale které potřebují pro to, aby rostly, aby se rozvíjeli. A potom vlastně si naplňovali ty svoje cíle, které mají ať už v profesní nebo osobním životě. A ty moji klienti, většinou jsou to z 90% týmy a manažeři lídři, to znamená lidi, kteří vedou lidi. A proto je ten koučovací přístup naprosto klíčový, protože musím nejdřív umět vést sám sebe, proto abych mohl vést ostatní lidi.
Takže firemní klientela především?
Firemní klientela, 90%.
A dneska se hodně mluví o jakoby různých technikách a různých přístupech. Co je to tvoje pole, kde jsi doma?
Já jsem doma, já mám takový tři pilíře svoje, o který se opírám možná 3,5 nebo 4. Ale ty tři klíčové jsou coaching jako takový a primárně inner game, vnitřní hra od Tima Galveje, kde jsme se vlastně mimochodem potkali před 6 lety, nebo jak už je to dlouho, která se mi líbí svou jednoduchostí a to, jak vlastně s čistým pozorováním se dají věci měnit. Pak jsou to emoce, emoční inteligence, protože emoce jsou úzce spojené s tím, jak se učíme, jak měníme život, co potřebujeme, jsou vlastně naším jako motorem, bych řekl. A zároveň jsou to jako neuvěřitelná spousta dat, která nám chodí online 24 hodin denně o nás, o tom, jak vnímáme svět, takže s emocema hodně pracuju, speciálně s těma negativníma, protože máme moc rádi, se jim vyhýbáme a speciálně ve firmách, organizacích jsou takzvaně ty negativní emoce jsou tabu. Jo? Mm-hmm. Strach, frustrace, nejistota, obavy, to tam nepatří a moc se s tím neumí pracovat. A tím třetím pilířem, a vlastně oni jsou všechny propojený velmi, velmi hezky, tak je mindfulness, neboli všímavost, zaměřená pozornost, jak chce to nazvat. A tak to jsou tři věci. A úplně počátek, s čím hodně já rád pracuju, tak jsou vlastně principy konstelací systemických, kde vlastně si hraju vlastně s tím, jak můžeme vlastně fungovat v nějakých celcích a v nějakým systému, kde všechno musí být v rovnováze, protože v momentě, kdy někdo nebo něco v systému není v rovnováze, tak v tu chvíli to tam dělá neplechu a je potřeba to rovnat. Tak jsou takový hlavní principy, se kterými pracuju.
A když bych se zeptal, co vlastně tě vedlo k vykročení z toho korporátního biznisového světa směrem těm lidem a k práci koučovací?
Asi první takový impuls byl moje vlastní jako zkušenost s koučem. V době, kdy jsem přecházel do manažerské pozice, tak jsem si ho najmul sám pro sebe a byla to skvělá zkušenost a pak mě to dávalo smysl. Jo? Dávalo mě víc smysl jako pomáhat lidem, aby oni se posouvali a daleko víc, než to, co jsem dělal v principu. Takže řekněme asi tady ty dva faktory.
Myslíš si, že to je výhoda mít tu biznisovou zkušenost, když pracuješ pro firemní klienty?
To je otázka, která se často řeší. Myslím si, že pro ty klienty je důležitý v tom smyslu a většina těch mých klientů je z toho prostředí commercial real estate, retail a podobně, takže vím, jako čím prochází, jaký starosti řeší, vím, co to je yield, vím, co to je obratový nájemný a podobně, takže nemusí vysvětlovat vlastně, o co se jedná. Neviděl bych to jako úplně nutný předpoklad, protože vlastně já nekoučuju ten problém, já koučuju ty lidi. Jo, takže tam jde o to, že na to, abych koučoval lidi, nepotřebuju vědět úplně nutně, co znamená. Potřebuju vědět to, jak funguje lidský mozek a tyhle ty záležitosti. Takže úplně nutně bych to neviděl jako základní předpoklad. Je to dobrý to mít a možná pro marketing.
Máte společný jazyk třeba.
Společný jazyk, vím přesně, o čem se baví nebo čím můžou procházet.
Ty jsi zmínil jako jeden z těch důležitých pilířů mindfulness. Dneska to je poměrně hodně skloňovaný termín v oblasti osobního a profesního rozvoje. Pro mnoho lidí je to taky trošku buzzword, kterým se mnozí vzdělavatelé a koučové tak trochu zaklínají, protože to může být výhodná marketingová značka. Když se tě zeptám jako člověka, který s mindfulness přístupem pracuje, co teda se přesně pod mindfulness nebo všímavostí skrývá, když bys to měl říct opravdu jako jednoduše pro naprostýho lajka?
Já si tady pomůžu asi citátem nebo definicí, kterou vymyslel Jon Kabat-Zinn, který to vlastně spopularizoval někdy v 70. 80. letech v Americe. A on vlastně říká, že je to o tom vědět, co se děje v naší mysli. Takže to je úplně ta nejjednodušší esenciální podle mě definice toho, aby jsme to pochopili v tom našem pojetí západním, řekněme, v tom našem kontextu. Mindfulness a všímavost je o tom, že vím, co se mi děje v mysli. Uvědomuju si svoje mentální vzorce, přesvědčení, svoje emoce, svoje pocity, svoje nějaké fyzické počitky a dokážu se na ně dívat neutrálně, to znamená bez hodnocení, protože hodnocení a hodnotící pohled je vlastně to, co nám způsobuje ty problémy. Ono to nejsou ty vnější okolnosti, které se kolem nás dějou, ale to, jak my to vnímáme. A v momentě, kdy mám plnou mysl, mindfulness, plná mysl, tak já se vlastně na to dokážu dívat neutrálně. A to neznamená, že bych něco potlačoval nebo že bych něco schovával, zametal pod koberec. A naprosto si přesně uvědomuju ty emoce, které jsou s ním spojené a ty všechny věci a dokážu k tomu přistupovat neutrálně.
To znamená, mluvíš o nehodnotícím pozorování pouze sebe sama, toho, co se mi děje, nebo se to týká i toho okolí těch vlivů?
Obojí, protože on to spolu se souvisí, protože to, jak vnímám sám sebe a jaký mám přesvědčení, tak potom jako tak se dívám na svět v podstatě kolem sebe. Takže potřeba si uvědomit i ten vnitřek, on je to propojený, co je nahoře, to je dole. A ono v momentě, kdy já umím se na to dívat neutrálně ty vnější okolnosti, tak mě to pak pomáhá samozřejmě daleko lépe ty situace zvládat. A když vezmu nějaký příklad, tak dneska si úplně jednoznačně ten koronavirus tady běží a v médiích se o tom hodně píše, o tom strachu a tak dále, ale vlastně je to nějaký virus, který má nějaké parametry, moc nevíme, co bude, jak se to chová, jak se to bude chovat, ale to, co my tomu přikládáme, tak je to vlastně ten náš strach, ta nejistota. A skrze to se na ten virus díváme. Takže vlastně tohle je možná úplně jako možná extrémní možnost jako začít si pracovat s tím neutrálním pohledem na ty věci, ale virus je prostě jenom virus, nic víc. Stejně jako když prší a já chci na výlet, tak prostě prší. Není to, že to je strašný, že mám zkažený výlet a že se budu muset někde schovávat, ale prostě prší, tečka. A co já teďka s tím budu dělat? To zůstanu doma, nebo si vezmu pláštěnku, nebo místo nahoře pojedu na bazén, a nebo úplně něco jiného. Takže nás to vlastně učí a pomáhá nám to potom dělat jakýsi, řekněme, racionálnější volby, které nejsou zasazené v podstatě do nějakého autopilotního vzorce. A ty to určitě víš taky v podstatě, nebo myslím, že ty průzkumy jsou celkem jednoznačné, že my fakt jedeme z 95% jedeme na autopilota, na naše skryté vzorce, o kterých nejsme ani vědomí.
Mm-hmm. To znamená, že jestli tomu dobře rozumím, tak hovoříš o dovednosti vlastně reflexe, nehodnotícího pozorování.
Tak, velmi jednoduše.
Což znamená, to, o čem se bavíme, ta všímavost je tedy dovednost, je tedy trénovatelná, je to tak?
Mm-hmm.
Dobře. Když se rozhodnu posilovat svoji dovednost všímavosti, nehodnotícího pozorování, jaký užitky mi takovýhle trénink může přinést? V čem konkrétně můžu očekávat nějaký posun, přínos?
On je celá řada, ale je k tomu nutné podotknout to, že to je jako relativně jednoduchý, ale není to snadný. To znamená, že možná to říkám nějakých rizik, možná z druhého konce trošičku. Ono občas tomu lidi přistupují a já jsem vlastně ten začátek měl taky takový, že je to vlastně nějaká zázračná pilulka, která mi v podstatě ten jako život změní na malo i na růžovo. Ale tak to není v podstatě. Zatím k tomu, aby jsme si vybudovali tu klidnou a stabilní mysl, tu vnímavou, nehodnotící, tak zatím je jako spousta práce a opravdu si to musíte odsedět a odpracovat svým způsobem. A ten výsledek potom v dlouhodobém horizontu může být velmi, i v tom krátkodobém vlastně může být velmi příjemný, minimálně v tom, že se vám sníží hladina stresu. A tam ty výsledky jsou poměrně rychle viditelné, protože stejně jako když se učíme jakoukoliv jinou věc, tak ten začátek je relativně druhý. My tam máme vlastně rychlé pokroky, ale čím více pak zlepšujeme, tím ty pokroky jsou menší. Takže velmi rychle můžeme snížit hladinu stresu, jako zvýšit si svůj vnitřní klid. A pak to samozřejmě souvisí s tím, že zvyšuje se soustředěnost. A tam si myslím, že to je velmi zajímavý pro firmy. Pro jednotlivce jednak tím, že si ušetří energii, protože my spoustu energie ztrácíme tím, že když něco děláme, tak buď to děláme dvě věci najednou, takový ten standardní modus, který máme, anebo čemu já říkám takový psychický multitasking, tak jednu věc dělám a myslím si tomu na úplně něco jiného. A vlastně průzkumy ukazují, že my v podstatě pokud něco děláme, tak v průměru 50 až 70% toho času, když se něčemu věnujeme, myslíme na něco jiného. Takže pokud si to převedu do platu odměňování manažerů a lidí, tak tam jsou ohromné jako prostředky finanční, které vlastně ty firmy takhle vyhazují oknem, protože lidi se opravdu neumí soustředit. A čím větší je tlak, čím větší je stres, tak samozřejmě ta schopnost jakoby klesá. Takže určitě soustředěnost, pak to má vliv na kreativitu, rozhodování. Tady asi zmiňuji takový to, že ty nejlepší nápady vždycky máme někde ve sprše, nebo když jsme úplně odpojení od práce, tak to je přesně ono, kdy ta naše mysl je vnímavá, kdy v podstatě je uvolněná svým způsobem. Ale vlastně to, co mě ta moje praxe, k čemu mě vlastně vede úplně, bych řekl, na tu esenci toho celého, mě to vlastně pomáhá, abych já sám sobě si rozklíčovával bez pomoci někoho jiného svoje mentální vzorce. Jo? Vlastně, abych se vymanil z toho autopilota. Vlastně spousta lidí taky myslí, že budu sedět, budu meditovat, teď to bude jako paráda, nějaká nirvána a podobně, což jako tam někde je, potom úplně na konci. Ale ono je to vlastně jenom o tom, že vlastně jsem nucený být sám se sebou, se svýma myšlenkama, se svýma pocitama a není tam nikdo, kdo mě říká, hele, to je správně, to je špatně. Ono je to i velmi těžký popsat, vlastně, jak vypadá ten stav, ale vy ho poznáte. V momentě, kdy jste v té plné mysli, tak ho poznáte. Prostě, že tam nejsou otázky, jestli to je ono nebo není, ale prostě víte, že jste tam. A ohromným způsobem to opravdu pomáhá rozbourávat ty struktury vlastně těch našich jako návyků a těch zvyků, které jsme si za ty roky jako sami vytvořili, systém nám je tam vytvořil. A některý z nich samozřejmě můžou fungovat, když budu řídit auto, anebo si čistit.
To mě napadá, že jako. Samozřejmě některé z těch návyků můžou být omezující, ale některé taky můžou být velmi jako záchovný, že může být nebezpečný rozbourat všechno.
Jo, ale tam vlastně nám to pomáhá to rozlišovat, který mi slouží, který ne. Říkám, když jako mám ráno nějaký rituál, kdy si čistím zuby a dělám nějakou hygienu, tak ono to může být jako velmi prospěšný, protože nad tím nepřemýšlím a můžu tu kapacitu věnovat někam jinam. Na druhou stranu, zase když to teďka vezmu, a to je přesně to, že tam není ten jako návod na to, jak to má být správně, může být, že vlastně proč bych nemohl ten návyk někdy nabourat, že jo? Prostě třeba nezjistit, jestli mi třeba nedělá občas ten návyk jako nabourat tím, že místo snídaně v 9 si dám snídaně až v 10 hodin nebo v 7 ráno, jo? Uh-huh. A ty negativní návyky, které máme a které nám neslouží, tak za to stojí vlastně se jim věnovat a pozorovat vlastně, proč se chovám tak, jak se chovám, proč to takhle mám, proč jsem v těch zaběhlých kolejích a neskusím něco dělat jinak. A těm návykům mě dneska přijde, když mluvím s lidma, tak mě vlastně přijde teď úplně fantasticky, jak jsme si zvykli na to, že být ve stresu je naprosto normální. A vlastně teď se bavíš s lidma, a oni říkají, já to mám hodně a ty jsem ve stresu a všichni tlače a tam z práce, doma, tohle z toho a říkám, a co s tím chceš teda dělat? Jako, nebo no, tak s tím se nedá dělat nic, to je vlastně tak běžný, že jo? A vlastně to je obrovská chyba, protože v momentě, kdybych se začal dívat, jestli to je fakt tak jako běžný, protože dřív to bylo tak, že nás něco přepadlo, že jo, něco nás chtělo zežrat, jasně přijde stres, tak to dostanu ven, uteču, bojuju a tak dále, takový ty základní věci. Ale dneska takovéhle věci nemáme a my to v sobě nosíme a vlastně jsme přijali jako status quo, že je normální být ve stresu. Hmm. Já si myslím, že naopak normální je být v klidu a být ve stresu možná, když maximálně mě hoří nějaká uzávěrka někdo nebo něco podobného. A to bych těm lidem chtěl ukázat, aby vlastně začali přemýšlet, jestli fakt to, v čem žijou, jestli to tak opravdu je, aby to zpochybňovali.
Hmm. Tak to jsi mě trošku nahrál, tak já budu trochu zpochybňovat, jestli dovolíš. Koncept všímavosti jako cesta ke snížení stresové zátěže, možná při tom nabourávání těch návyků nebo jejich pochopení, aspoň taky zvyšování mentální odolnosti a tak. Proti tomu asi nelze nic říct. Zároveň se ale jako objevují kritici, kteří říkají, ale mindfulness v zásadě je taková jako komercionalizace a možná trošku jako znásilnění principů, z kterých to vychází, to znamená buddhismus, náboženství, filozofie a tak, meditace, všímavosti. kdy člověk dosáhne stavu, kdy ta meditace skutečně přináší jakoby viditelné efekty, dosáhne po mnoha letech intenzivního tréninku, ale tady často se to v té západní společnosti prodává jako trošku růžová pilulka. My vás tady za 2 hodiny semináře naučíme té všímavosti a vy budete šťastní. Jo? Což mi přijde opravdu trochu jako šílený. Jak to teda vlastně je s tím vztahem k buddhismu a s tou komercionalizací?
Já myslím, že žijeme v době, která je komercionalizovaná. Vlastně v podstatě všechno, co funguje, tak se převrací vlastně do toho a všichni to chtějí zmonetizovat, zkomercionalizovat. A teda i coaching ve své podstatě vlastně není nic jiného. A v dnešní době to vidíme, že těch koučů je celá řada. A teď se můžeme bavit o tom, jako v jakýmkoliv jiným obětví, jako jaká je ta kvalita. A nicméně je potřeba si uvědomit jednu věc, že ono se krásně propojují. Vlastně já bych chtěl možná říct jednu věc ještě, než vezmu to ze široka malinko. My máme mindfulness spojený hodně s buddhismem a s východní Asií. Je to prostě věc, která je trendy nějakým způsobem, je to zajímavý region, jiný pro nás a tak dále. Nicméně ty principy jsou univerzální. Ono vlastně mindfulness a meditace a tyhle ty věci vlastně fungují v křesťanství, fungují v nějakých indiánských kmenech a podobně. Je to vlastně něco, co bylo naprosto přirozený, vlastně jakýsi usebrání a být sám ze sebou, být v ústraní a věnovat se tomu, co se vlastně děje ve mně. Takže to vlastně není nic nového. Výhoda toho celého je, a já jsem vlastně za ten trend rád, že se to komercionalizuje, protože ono jednak ty měřící techniky a ty přístroje, to CTIčko a magnetická rezonance a něco všechno dalšího a to měření toho mozku online nám vlastně ukazuje, že ty staré věci vlastně byly funkční, no jsme neuměli jako zracionalizovat a dát si do toho vědeckého kontextu, takže za to jsem vlastně rád. A podle mě cokoliv lidi trošku posune v tom, a aby začali víc přemýšlet nad sebou, jak se vlastně chovají a jaký je ten širší kontext toho, v čem žijou a jakým způsobem žijou, tak je podle mě dobře. A samozřejmě to spousta lidí opustí, ale spousta lidí se to bude držet dál. A mně to vlastně připadá něco podobného jako s jogou, která byla před pár lety, možná 10-15 let zpátky, taková jako popelka. A najednou je to prostě dneska mainstream a spoustě lidí to pomáhá. Pokud jim to pomáhá na fyzický úrovni, tak je to fajn, tak je to v pořádku. Pokud tam někdo, tak to je taky dobrý. A pokud tam někdo jde ještě pro něco hlubšího a používá tu jogu třeba na to, aby tam, protože on to, ten ty principy jsou podobný, tak je to taky super. Takže já bych to úplně jako tu komercializaci nezatracoval. Ale je důležitý vlastně ty lidi, kteří to trénují, kteří to učí, přesně jak ty říkáš, jako aby upozornili, že to není jako nic, že si sednu a za 3 hodiny to mám hotový. To vůbec ne. Já když jsem začínal s mindfulnessem pracovat, tak já jsem podle nějakých pouček a xkrát jsem skončil, pak jsem se k tomu vracel, hledal jsem si svoji cestu. A nakonec vlastně byla ta cesta nejjednodušší se věnovat, jako jít podle sebe. To znamená, já jsem, když jsem začal meditovat, tak jsem vyhodil všechny poučky a začal jsem prostě jenom sedět a soustředit se na dech. A říkal jsem si, tak to dám klasická koučovací poučka, dám tomu prostě 2 minuty nebo to minimum, co ten můj mozek nezatíží. Když vydržím díl, tak to je dobrý. Tak jsem začal s minutama dvouma, najednou s tobou během 3 dnů 5 minut a dneska sedím každý ráno prostě 45 minut hodinu. Je to vlastně čas pro mě. Ty jsem naprosto nerušený, když mi to dneska syn vyrušil, protože stal dřív, než jsem předpokládal. Ale je zatím obrovský kus práce. Jo. A je to vlastně i ten Buddha říkal, že to jako není žádný jako wow, a teďka jdeme do vesmíru někam, ale že je to vlastně jako práce sama ze sebou. Jo. A to by si ty lidi měli uvědomit, že tam vlastně se dochází k zajímavému momentu, že najednou tam není žádná autorita, která říká, děláš to dobře, děláš to špatně. Jo, tam jsme vlastně sami ze sebou, sami za sebe, a jenom my jsme tou autoritou, která to nějakým způsobem posuzuje.
To mě možná přivádí k tomu, co mě tam trošku vlastně jako drhne. Nejde o komercionalizaci možná tolik. Máš pravdu, žijeme v tom světě a těžko jako se tvářit, že to není náš svět. Ale i teď, když jsi o tom mluvil, tak vlastně to je přístup, který je spojený se subjektivitou, nějakým jakoby holistickým pohledem, se syntézou, se smířením se jakoby s těma věcma a tak. Ať už to vychází z té východní filozofie, která podle mě hodně jakoby stojí na těchto těch věcech, ale vlastně s jakýmkoliv náboženstvím, křesťanství nebo i ty indiáni, který si zmínila tak. Ale vlastně tyhle ty principy jsou používané a teďka nemyslím jenom v komerčním ohledu, ale prostě v tom firemním prostředí, kde jsou používaný velmi často nebo primárně s cílem zvýšení výkonnosti, kreativity a tak dále. Což je z mýho pohledu přístup úplně opačný. Analytické hledání cíle, výsledky, jo, hledání smyslu. A tam není nic o usebrání a přijetí a jenom existenci. A prostě existence sama je smyslem. Cesta je cílem. Ne, tam jsou jasný jako hledání cíle a jeho naplnění.
Ano, ano.
Funguje to vůbec dohromady?
Já myslím, že jo, že velmi dobře, protože v momentě, kdy já mám prázdnou mysl a nereaguju na svý autopilot a na ty věci, které přicházejí, tak můžeme dát možná nějaký příklad. Teďka klasika, co se dělá asi ve firmách, někdo na něčem pracuje, teď najednou šéf, že jo, nebo někdo z boardu, hele, potřebuje nějaké reporty, tak první reakce, která vždycky těch lidí je, co to zase chtějí a chtějí to rychle a když to děláme ty reporty pořád a tak dále. A vlastně v ten moment, pokud já budu mindful, ne, budu mít jako tu všímavost, tak vlastně přímo oka, tak to je nějaká informace, někdo něco potřebuje. Takže budu možná třeba schopný přemýšlet vlastně, proč pro ty lidi je to důležitý a budu schopný odfiltrovat vlastně tu negativitu a nějakým způsobem zpracovat nevím, co to je, frustrace možná, hněv, naštvání, nějaký stres nebo něco podobného a udělat to, co po mně chce to vedení, anebo to nějakým způsobem vykomunikovat, je třeba, hele, teďka dělám tohle, tak pojďme si říct, co je teda ta priorita. Takže já si myslím, že to velmi vede jako k výkonu a ono vlastně tady je pořád, nebo ne, že tady je pořád, ale někdy mám pocit, že se vlastně říká, nebo je vnímání toho, že tak já tady budu teďka sedět a budu se tady věnovat existenci, jak jsem to trošku pojmenoval. Ale vlastně i v těch východních filozofích tam hodně pracuje jakoby to, že my jsme definovaní činama. Že vlastně skrze činy a aktivity a naplňování cílů vlastně jdeme do toho, bych řekl, naplnění nějakého a do té, potom když to vezmu už teďka hodně spirituálně, do té naplněnosti a té spokojenosti sama ze sebou. Takže ono se to podle mě vůbec nevylučuje, právě naopak. Jo, protože když vidím manažery dneska, jak pobíhají po kancelářích a sedím tam na těch recepcích poměrně často a tam jsou doslova lidi, kteří běhají. A já si říkám, jako jak je možný, že člověk, který tady běhá, tak tady něco špatně, to mě nejde dohromady. A vlastně dokonce i Blaise Pascal, což byl francouzský filozof, matematik, fyzik, a nevím co ještě, takový ten renesanční muž, tak vlastně říkal jednu zajímavou věc, říkal vlastně, že největší, teďka to budu parafrázovat, že největší peklo lidstva vychází z toho, že neumíme v klidu sedět o samotě. A to je přesně ono, to neznamená, že nic nedělám. Ale vlastně umožňuji věcem, aby seděli, protože my, co máme ve zvyku, máme nějaký úkol a my vlastně tlačíme, že jo.
Potřebujeme mít kontrolu nad tím,
potřebujeme co se kontrolu děje. A potřebujeme vlastně, jsme tlakem jednak pod firmou, že jo, pod šéfama, boardama a podobně, tlačíme sami za sebe, protože samozřejmě, když já nemám výsledek, tak moje hodnota klesá, že jo, protože najednou my jsme postaveni na tom, že musíme být hodnotní, jako když něco dokážeme jenom, nedokážeme si najít hodnotu sami od sebe, takže tu chvíli tlačíme. A v momentě, kdy já jsem mindfulness, tak netlačím. Tak vlastně vím, kdy mám zatlačit a vím, kdy mám zase povolit, jo, to je, já někdy dávám takový příklad, že to je, jako když jste zasadili strom a teďka co udělám, zasadím strom, tak ho tam dám tam asi hlínu, já jsem ještě tady žádný nezasazoval, zaleju to vodou. No a teďka co, tak buď to na to budu, a ty manažeři, co by dělali, tak budou tam sedět, budou na to koukat a takový, tak narost, jako tak pojď už, jo, pojď nahoru, možná tam budou vytahovat nebo něco, možná to pohnojí něčím a místo toho, aby šli a zasadili jiný strom nebo stavili dům a nebo dělali něco úplně jiného a pak se vrátili za čas a podívali se, jak ten strom roste, tak v tom je ta esence toho, že to neznamená, že nic nedělám, ale nechám prostor.
Mám důvěru v to, že
se důvěru v ten proces, že se děje a vím, že jsem udělal teďka to nejlepší, co jsem uměl, že jsem vlastně udělal ty věci, které jsou potřeba a pak už nechám, jakoby, aby se to dělo nějakým způsobem. A to je fakt, neplýt si to s tím, že vlastně nic nedělám a že na to hážu bobek a že vlastně je to pro mě nedůležitý, ale vím přesně, kdy můžu ubrat.
Teď mi trošku narušil jedno z mých přesvědčení, možná,
jsem rád.
Protože já přemýšlím o tom, že mnohdy, tak jak to znám s firem, jak je prezentováno mindfulness jako nástroj a taky proč ty firmy ho chtějí používat, tak je, že lidi, kteří se něco z toho naučí, používají to, takže jsou připravenější ve věcech, které se jim dějí, hledat spíše to pozitivní, což ale mnohdy pod tím se skrývá, budou méně odporovat, budou poslušnější, nebude docházet ke konfliktům. Jasně, jsou konflikty, které jsou zbytečné, ale jsou konflikty, které jsou velmi prospěšné, když proběhnou nějakým způsobem produktivně. To znamená, že to taky může být obrovským nástrojem manipulace. Jo? Ale teď, když o tom jako mluvíš, tak mám pocit, že to je něco, co s mindfulness nemá nic společného a akorát to taky občas prezentováno a může tam existovat snaha to tak používat, ale to jsme asi někde jinde.
A to je zajímavý, jako zajímavá poznámka, teď vlastně o tom přemýšlím, protože s tím jsem se ještě nesetkal jako s takovým pohledem, jako zase na druhou stranu můžeme zmanipulovat úplně všechno nebo zneužít, jako, že stejně jako když si koupím pistol, tak buď to můžu použít na to, že se budu chránit, nebo s tím jako zastřelím. A možná zpátky je to o tom, že to není jako opravdu věc, která se dá nacvičit za jeden workshop. A vlastně i s těma manažerama, když se s tím pracuje, tak je potřeba jim říkat, tohle to je pro vás nástroj, pro vás, jako pro rozvoj, trvá dlouho a rozhodně to není proto, aby jsme někoho někam dostávali do nějaké pozice. Jo? A to zase to zpátky o tom, jak se to prodává, jak se to vysvětluje, jak se vysvětluje celý ten kontext toho celého. A já vlastně, když s tím pracuju, tak s firmama, tak já tam vždycky říkám, že je důležité. Můžu udělat 3hodinovou přednášku na to, jo? Nebo základ jenom naučit lidi dejchat, naučit se je dívat jako na nebo jíst mindfulnessově a podobně. Tomu se vlastně ještě bych možná rád dostal závěrem taky. A takže dáme či dlouhodobější věci, protože on to opravdu není o tom, že někam přijdu. A ty to znáš taky z těch tréninků, že cokoliv se naučíme, tak za týden máme z hlavy pryč a musíme to trénovat, praktikovat. A měl jsem jednu firmu, která to dělá krásně, který jsme dělali vlastně mindfulnessový program a oni pak si vlastně každý den jeli svoji skupinku, těch 10 minut, 15, prostě společně, protože ve skupině je to samozřejmě lepší trénovat. Ta motivace je tam trošičku a to držení pospolu je lepší. Ale zpátky k té manipulaci. Já nevím vlastně, no, teďka nechci dělat chytrýho, ale vlastně asi nevím, jestli se to dá, možná se to dá, já se na to budu, jako zaměřím se na to, možná jako zkusím se na to někdy podívat a dám ti vědět, ale opravdu teďka nevím, že jak by to šlo zneužít. Nebo zmanipulovat tím lidi, možná nějaký velmi nevědomý asi, ona vlastně ten mindfulness vede k většímu vědomí vlastně. A to je to, s čím já s těma manažerama pracuju, protože já si nemyslím, že to je o nějakých technikách time managementu, zvládání stresu a organizace, já nevím čeho, nebo zpětný vazby, to jsou všechno takové, bych řekl, až symptomy, ale vlastně on to pomáhá těm manažerům být vědomější. A vědomější lidé, který si je vědomý toho, jak to má, z čeho má strach, a nemusí to samozřejmě někde ventilovat, ale ví, jak reaguje, že možná je stažený, když má dát výpověď, nebo když má dát někomu zpětnou vazbu, nebo ty to možná znáš, jak je těžký pro manažera dát zpětnou vazbu, že mají strach a ten vlastně mindfulness umožňuje jim, aby oni byli víc v pohodě, když mají řešit tyhle ty těžké situace. A to mně přijde naprosto logicky, že když může někomu pomoct, jako v tom, aby se cítil líp v těchto nepříjemnej, tak vlastně proč by to zneužíval vlastně ve finále, to uleví mu jako ve své podstatě.
Myslím si, že tohle si asi dokážu představit, jasně zvědomění věcí, to, že se rozhoduju jako klidněji a dokážu pracovat se svými obavami třeba, tak znám se taky trochu víc. Ale ty jsi zmínil to jídlo.
Jo,
dá
jo.
Se vědoměji jíst.
No, to je úplně
co všechno se dá dělat vědoměji a všimavěji.
Úplně všechno. Já teďka jsem si udělal, ono vlastně se rozlišují formálně, neformální trénink takzvaně. Formálně je, sedneš si někam, dýcháš, pozoruješ plamen, cvičky, cokoliv toho, to bývá asi takový ten to, že fakt sedíš a trénuješ. Ale vlastně to není o tom být někde zavřený, nedej bože ještě 20 let někde ve skyni a tam dosáhnu rozsvícení, protože jsme normální lidský bytosti, možná někdo tu ambici má, ale my potřebujeme žít tady v tom světě. A vlastně jde o to ty principy mindfulness aplikovat pak v každodenním životě, protože v momentě, kdy já dokážu sedět a pozorovat svůj dech a nenechat se vyrušit, tak potom já dokážu vlastně dělat cokoliv. A když se ptáš na to vlastně, co se dá dělat, tak já nevím, piješ víno třeba?
No.
Tak to je typická mindfulnessová aktivita, trénink. Protože tam zapojíš všechny smysly. Máš do toho to, že to otevřeš tu láhev, jo, teďka ten korek, jo, teď se podíváš na tu skleničku, zakroužíš si, přivoníš si a tak dále. To je klasická mindfulnessová aktivita. Pití kávy, pokud to nemám jako zvyk, že to do sebe naleju, tak je taky prostě zavoníš si to, máš to v nějakým šálku daný, když to máš laté, tak to máš nějaký srdíčko, nebo já nevím něco, tak se na to podíváš, jako všema smyslama to zavnímáš. A kuřáci, když se podíváš na kuřáky, to jsou klasicky jako, to jsou jako bozy mindfulnessu, protože takový ty náruživý, jako když se tam jako víš, tak ještě pomačka, já teda nekouřím, jo, ale vždycky si tam pomačkají, ty to ještě s tou láskou vytáhnou z té krabičky, jo, tam to tam za ten první šluk, jako, jo, tak to jsou všechno, vlastně cokoliv my děláme, tak vlastně děláme mindfulnessovým přístupem. Když půjdu k jídlu, když já mám záchvaty zdravého jezení, zrovna když mi to chytne, což se stává tak párkrát do roka, čtyřikrát, to chytne na 3 měsíce nebo na 2, tak dělám to, že jím sám, aspoň jedno jídlo denně, dívám se jako do talíře, jako sedím naproti zdi, abych se nenechal ničím rušit, počítám si, kolik koušu, jen tak mě zajímá, takže jsem měl vysi vystopovaný, že kolik jakoby kousnutí mi jako trvá jabko, čočka, maso a podobně. Odkládám příbor třeba, vlastně mezi každým soustem položím příbor. No a pak se stane to, že sníž najednou o 30-40% méně jídla, než ve skutečnosti, když se přejídáš a nevěnuješ tomu tu pozornost, takže prodá mi úplně skvělá technika, jak snížit váhu, i pro chlapy si myslím. Vnímáš daleko intenzivněji chutě. Ale samozřejmě, jako když to děláš poprvé, tak minule to jedna paní nazvala, že je to pěkně uchylný a že to dělat nebude. Ale pak jako naštěstí uznal, že na tom něco bude, asi ne, že by to dělal každý den. Takže jde o to vlastně to aplikovat vlastně při čemkoliv za začátku jednoduché činnosti, typu čištění zubů třeba. Jo, to jsou 2 minuty, dá se to dělat mindfulnessově, nebo běhání může být takový dobrý, chůze, jo, vnímat to, jak mě vlastně proudí vzduch, kapky deště třeba a podobně.
Využívat všechny smysly.
Využívat všechny smysly, zpomalovat se, jo, tam je důležitý jako zpomalovat to, co dělám třeba, jo? Jak rychlou mám chůz, je to moje tempo, anebo jsem moc jako už rychlej. A jedna klientka to krásně popsala, že ona by se chtěla zpomalit. Já bych chtěla dělat všechno stejně rychle, ale chtěla by být uvnitř jako pomalá. A to je podle mě ta esence toho celého vlastně, že my nespomalujeme to, že bychom chtěli jako přestat tady něco dělat a být méně výkonný, ale my potřebujeme sebe zpomalit, aby jsme ty věci mohli dělat rychleji. Mm-hmm. Plně jednoduše. Jako tornádo. Tornádo je prej uvnitř, nevím teda, jestli to je pravda, nejsem meteorolog, ale tornádo je prej uvnitř nehybný. A se prej nic neděje. A venku to dělá pěknou paseku. A vlastně tohle to my chceme.
To zní úžasně. Ty jsi na začátku zmínil Innergame, taky to, že jsme se potkali vlastně na výcviku u Tima Galveje. A mluvil jsi o tom, že to pro tebe je jeden z těch pilířů a že to je provázaný všechno. Tak co má Innergame a mindfulness vlastně společného? Kde se překrývají, podporují a jak vlastně tyhle dvě oblasti nebo dva přístupy, techniky, nevím, jak to nazvat, při práci s klientama provazuješ?
Já někdy podezírám Tima, že to tam měl vystopovaný někde, jo, že z toho vychází. Protože vlastně Innergame je postavený na pozorování, nehodnotícím pozorování, což je vlastně to samý velmi zjednodušeně, co mindfulness. A to znamená, že vlastně to, co přichází, pozoruju nehodnotícím způsobem a potom můžu dělat adekvátnější volby toho, jak se budu chovat a měnit to případně. Takže mi to přijde vlastně, že to je možná úplně jednoduše řečeno teďka. A samozřejmě pro lidi, kteří se nevěnou coachingu, to bude taková akademická debata, ale je to vlastně jedno a to též ve své podstatě.
Možná to může být důkazem 80-90%. Když tenisový trenér někde jaksi na západě dojde ke stejným principům jako buddhistický mnich na východě, tak možná to svědčí o tom, že ten princip asi opravdu
asi funguje
s námi jako s lidma, bez ohledu na kulturu.
Tak. Je to možná jenom jiný pojmenování a krásně dokazují ty výzkumy. Ono opravdu to, co bylo před těma jako 2000 let tam jako a my jsme tomu nevěřili nebo nevěnovali tomu pozornost spíš a dneska, jak tam máme ty fakta, že to je fakt změřený a dokážeme ten mozek sledovat jako online, tak se to začíná potvrzovat, no, že, vlastně to, že na tom něco je vlastně.
Ty jsi hodně mluvil o využití mindfulness jako cestě, jak lépe čelit stresu, stresové zátěži. Dneska, ta dnešní doba, to, co se děje okolo nás v posledních týdnech a měsících, přináší obrovskou porci nejistoty v pracovní oblasti, v osobním životě. Jsou narušované sociální vazby, ať už zvenčí, nebo prostě i tím, jak jako fungujeme. Spousta sociálních interakcí se virtualizuje. Přenášíme se do toho online prostoru. V čem může pomoct mindfulness třeba v těchto situacích v té dnešní době?
Já si myslím, že asi ta první taková ta první pomoc může být opravdu to, že začnu dýchat. Jo? Že vlastně věnuju čas sám sobě, a protože ono, když začneš dýchat, tak on se vlastně zpomaluje krevní oběh, zpomaluje se vlastně metabolismus a to vlastně, proč to taky funguje trošku vědecky, že se vlastně pracuje na hormonální úrovni, že se vlastně vytvářejí různý hormony a podobně.
Rozumím tomu dýchat určitým způsobem. Předpokládám, že posluchači, už který nás teďka půl hodinu poslouchají,
nevidí, co to je.
Trošku dejchají.
Trošku dejchají nevědomě. Vědomí to znamená sednout si a soustředit se, jako vyrovnat si záda, postavit se na židli. Nohy si dát do podlahy pevně, být takovým jako uvolněným, ale zároveň silným jakoby sedu, nebo jako mít to tělo jako ukotvený a v podstatě jenom soustředit se na to, jak mi dech proudí skrze nosní dírky a tam a zpátky. A kdykoliv zjistím, že mi ta pozornost někam utíká, tak se k tomu vrátit. Já vím, že teďka v tom čase, který máme, to vysvětluji velmi, velmi zrychleně. A ono samozřejmě těch návodů na internetu to je celá řada, takže jako začít prostě dýchat vědomě. Jo, to je taková ta první, bych řekl, jako první pomoc, která opravdu reálně ten stres snižuje, protože tam dochází k tomu, že se nám snižuje hladina laktátu a hladina laktátu vlastně velmi jako až asi o 50% a hladina laktátu vlastně stoupá, když jsme ve stresu. Takže my tím vlastně snižujeme tuhletu látku v těle a možná potom z takového toho holističtějšího pohledu můžu sledovat vlastně, co ty emoce se mnou dělají, jo? Co ta emoce vlastně jenom mi vnímá, co ten strach, nejistota. A to je vlastně, s čím já teďka hodně pracuji u sebe, že já vlastně vnímám, neskouším se to zakrýt, ty emoce, které mě proudějí sám pro sebe, a vlastně sedím a pozoruju, tak co je teďka tady za strach, co je teďka tady za nějakou nejistotu, jo? Proč jsem, teda já vím, proč jsem v neklidu samozřejmě, ale vlastně jdu úplně na tu, já tomu vždycky říkám bod nula, nebo do toho středu a snažím se tam vlastně najít, nebo ne ani najít, už jenom pozorovat a prostě přijmu to, že teďka mám strach a je to naprosto normální, protože nejsem žádný, jako nevím, Buddha. A je to přirozený a jenom tak z čeho to vychází. Vlastně jde to do těch nejhlubších strachů, do těch nejhlubších obav, kterými se vyhýbáme. Jo, proto je tolik alkoholismu, proto máme tolik aktivit, proto pořád jako někam běháme, jezdíme na kolech a děláme maratony, triatlony, ale nevím, co všechno, nebo se přejídáme, chodíme nakupovat. To jsou všechno mechanismy, kterými my se chráním před tou jako emoční bolestí a před těma traumatama, které tam někde uvnitř máme na nevědomý úrovni. Ale ono je to vlastně, že tím mindfulnessem my pak do toho jdeme. A tady ta doba nám to jako zhutňuje, víc nám to koncentruje. A není to o tom se v té emoci utápět a někde tam jako být v totální depresi, to bych asi nedoporučoval, ale jako dívat se na to oka, tak co to teda, jak to vypadá tam, jak ten strach vypadá. Je tmavej, malej, velký, je to nějaká hrouda a tím, že to pozoruju, tak to poznávám. Tím, že to poznávám, tak se toho míň bojím samozřejmě, protože to je logicky, když něco vím, tak poznávám to, tak je to míň jako náročnější.
Napadá mě jako parafráze, že nejlépe jak bojovat bubákem i rozsvítit.
No, a to je rozsvícení, ano, to jsi to krásně pojmenoval. Jo, my tím mindfulnessem rozsvěcujeme naše bubáky a máme jich tam všichni jako celou řadu. A podle mě to celoživotní práce a někdo do toho jde víc, někdo do toho jde míň. A já mám pocit, že k tomu, aby jsme ty spokojené životy žili, tam my tam prostě musíme jít. Jo, do těch nepříjemných, do těch bolestí, protože tam, když to vidíme potom, co tam vlastně je, co to je vlastně ty strachy, nejistoty. A vždycky tam je na konci nějaký strach ze smrti, z toho, že ta moje fyzická existence tady skončí. Nebo je tam strach z toho, že nejsem dost dobrý, strach z nepřijetí, jo? To jsou všechno ty esenciální strachy, které tady tím můžu v dlouhodobém pohledu taky řešit. Jo? A samozřejmě ten máme každý, tu cestu máme nějakou. Já nevím, kam dojdu ve svém případě, jestli tam dojdu až na ten nějaký konec nebo ne, nebo skončím někde na 50%, to teďka netuším. Ale dává mi to jako sílu vlastně s tím se potýkat a pracovat si s tím. No.
Ondřej, ať úplně nekončíme takovým no, jako tématem existenciálních strachů a smrti a podobně. Já nevím, jestli to je možné v tomto formátu, ale měl bys nějaký drobný tip, techniku, která by se dala přes tohle médium přenést k posluchačům, co můžou pro sebe udělat v okamžiku, kdy se cítí být ve stresu nebo pod nějakým tlakem a ne co jich problém vyřeší, ale co jim minimálně pomůže se prostě pro tu chvíli sklidnit a začít nějaké řešení hledat.
Mně tam napadá moje oblíbená taková jednoduchá, typická koučovací technika škálování takzvaného, to znamená, cokoliv nemůžu změřit, zvážit, spočítat, tak si dávám na škálu, jednička je desítka, jednička je nejmenší hodnota, desítka je jakoby největší spokojenost, řekněme. Takže já si můžu dát třeba, jak jsem byl dneska spokojený s tím, jak jsem tady mluvil, tak si to dám na škálu a řeknu si, OK, tak dneska to bylo někde na pětce. A řeknu si, proč to bylo na pětce. Tak možná jsem mohl líp artikulovat, možná jsem mohl někde mluvit trošičku stručněji, méně se opakovat. A to mě vlastně dává, že příště, kdybych to chtěl mít třeba na sedmičce, tak vlastně tyhle ty věci si potřebuji na ně dát víc pozor. Jo, takže je to technika, která vlastně vám pomůže se někde ukotvit. Je to čistě subjektivní a třeba kdybychom tady seděli za 2 hodiny, tak to bude trojka nebo desítka, to já nevím. Ale vlastně pomáhá nám to dát nějaký kontext, ukotvit se v nějaký momentu a vlastně dívat se, kam můžu jít dál příště. A může to být i s tím stresem nebo s tou hladinou toho klidu, jak jsem dneska klidnej. Jo, v tom, co se tady kolem, jak se mi to daří. Jo, a co můžu dělat příště, abych se posunul třeba o malinký kousíček víc. Třeba jít si zaběhat. Jo, nebo...
To znamená, že přestože člověk jakoby v tu chvíli jede v nějakých emocích a vlastně se snaží měřit emoce, tak to ve finále mu pomáhá k nějaký racionalizaci
taky.
A k rozumnému postupu a rozhodování.
Tak. Může to pomoct. No. Já jsem teda spíš po to prožívání těch emocí jako přiměřený podobě, že ta analýza už mi na ně moc nefunguje, ale jako v tom, když s tím člověk začíná a všímá si svých emocí, tak si myslím, že to je velmi dobrý nástroj vlastně si změřit to, jak teďka mám odvahu, nebo jak mám sebedůvěru, nebo jaká je moje spokojenost teďka. Jo? A pak to posouvat.
Ondřej, moc děkuju za ten závěrečný tip, ale za celý povídání, který z mýho pohledu bylo nesmírně zajímavý. Já pevně věřím, že kdybychom se posluchačů teďka zeptali, jak to mají se spokojeností s tímto rozhovorem na škále, tak že by tam byly aspoň trošku rozumný čísla. V každém případě moc díky, že jsi udělal čas a přeju ti, ať už to bude v oblasti všímavosti, inner game nebo jakékoliv jiné práci s klienty, se ti daří a ať tvé výsledky na tvých škálách se drží minimálně v horní polovině. Ondřej, děkuju.
Ale moc děkuju za pozvání a budu se těšit někdy příště naslyšenou, naviděnou.
Díky, že jste si poslechli tento podcast a pokud se vám líbil, přidejte nám nějakou tu hvězdičku do hodnocení, napište svůj názor nebo odkaz na něj pošlete někomu ze svých známých či kolegů. Další rozhovor vyjde opět za 2 týdny a stejně jako tento jej najdete na Spotify, Apple Podcast, Google Podcast
případně na stránkách www.orozvoji.cz. Budu také moc rád za vaši zpětnou vazbu, takže ať už to bude pochvala, kritika nebo jen tip na zajímavého hosta, napište mi na adresu info@orozvoji.cz. Takže se mějte fajn, někdy zase naslyšenou a nezapomeňte, že tou nejlepší teorií často může být zdravý rozum.